Sākotnēji ASV prezidenta Joe Bidena izdevuma plāns, kurš tika nodēvēts par atjaunot labāk jeb Build Back Better plānu, paredzēja 3,5 triljonu ASV dolāru lielus tēriņus. Tomēr tagad tēriņu apjoms būšot 1,75 triljoni dolāru, jeb būs pusi mazāks. Baidenam nācies vērienīgo tēriņu plānu pārskatīt, jo daļa paša pārstāvēto demokrātu atteicās to atbalstīt, un diskusijas par to, kādam tam jābūt bijušas sarežģītas un ilgušas jau mēnešiem. Ar jauno vēsturisko ASV ekonomikas pārveides plāna versiju Baidens kongresmeņus iepazīstināja ceturtdien.
Today, I'm pleased to announce that after months of tough and
Šodien var būt pagodināts paziņot, ka pēc mēnešiem ilgušām grūtām sarunām es zinu, ka mums ir vēsturisks ekonomikas ietvars. Tas radīs miljoniem darbu, veicinās ekonomikas izaugsmi un investēs mūsu nācijā un cilvēkos. Tas pārvērtīs klimata krīzi iespējās un nostādīs mūsu ceļa, lai ne tikai sacenstos, bet uzvarētu ekonomiskajā sacensībā ar Ķīnu un jebkuru citu lielvalsti. Neviens neieguva visu, ko vēlējās, ieskaitot mani, bet tāds ir kompromiss un vienprātība. Un jau no paša sākuma esmu teicis, ka kompromiss un vienprātība ir tas veids, kā mēs varam panākt lielas lietas.
Pārskatītais plāns paredz ieguldīt līdzekļus izglītībā, bērnu aprūpē, tīrajā enerģijā un citos sociālajos pakalpojumos. Klimata piesārņojuma mazināšana un ieguldījumi tīrā enerģijā ir liela plāna daļa. Tam tiks atvēlēti 555 miljārdi dolāru. Tomēr ir lietas, par kurām bijuši iebildumi, un no kā Baidenam nācies atteikties. Viena no tām ir 12 nedēļas ilgs apmaksāts pēcdzemdību atvaļinājums. Notikusi atteikšanās arī no medikamentu un medicīnas pakalpojumu cenu samazināšanas, kā arī iespējas iegūt bezmaksas izglītību kopienu koledžās. Baidenam arī nav izdevies saglabāt miljardieru nodokli, kas paredzētu bagātniekiem maksāt ievērojami lielākus nodokļus un mērķētu uz šiem bagātniekiem piedarošajām uzņēmumu akcijām. Pārskatītais plāns ir saistīts ar citu likuma projektu, kas tiek izstrādāts kongresā. Runa ir par 1,2 triljonu dolāru vērtu likuma projektu, kas paredz ceļu, tiltu un citas sarežģītas infrastruktūras uzlabošanu. Pārstāvja palātas spīkere Nancy Pelosi, galvenā Baidena sabiedrotā, žurnālistiem sacīja, ka vēlas, lai balsojums par šo infrastruktūras likuma projektu notiktu līdz svētdienas vakaram, kad beigsies finansējums daudzām federālajām transporta programmām. Tiesa kreisi noskaņotie demokrāti ir uzstājuši, ka neatbalstīs infrastruktūras likuma projektu, ja vien viņu prioritātes netiks iekļautas Baidena sociālo izdevumu paketē. Baidens uzsvēris, ka tagad ir pārliecināts par to, ka kompromisa plānam būs atbalsts. Tomēr tik skaidri to pateikt viss vēl nevar. Tagad, kad Baidens ir izklāstījis kompromisa redzējumu, kongresmeņiem būs jāsāk strādāt pie faktiskā tiesību akta izstrādes, ja visi, jo īpaši Demokrātu partijas progresīvākie un konservatīvākie biedri, spēs vienoties par pamata lietām. Lai gan demokrāti kontrolē abas kongresa palātas, to pārsvars pār republikāņiem ir tik neliels, ka pat krietni samazinātā Baidena plāna pieņemšana jau tiks uzskatīta par lielu uzvaru. Rihards Plūme, Latvijas radio.